20 je časova. Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci, i neka vam je srećen praznik Svetog kralja Stefana Dečanskog. 24. novembar 2014. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je Svetog kralja Stefana Dečanskog, Mratindan, i Svetog mučenika Minu. Danas aktuelno. Najprije da čujemo pregled najvažnijih događaja. Manastir Visoki Dečani proslavio je danas svoju hramovnu slavu, praznik Svetog kralja Stefana Dečanskog, čije mošti počivaju u Dečanskoj svetinji. Njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije služio je u nedjelju 23. novembra svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Uspenija Presvete Bogorodice u Pavinom polju. U 24. nedjelju po pedesetnici na praznik svetog mučenika Mine, njegovo preosveštenstvo episkop Niški gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog oca Nikolaja u Aleksincu. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, njegovo preosveštenstvo episkop Toplički gospodin Arsenije, vikar patrijarha srpskog, služio je veliko praznično svenoćno obdenije u navečerije praznika svetog kralja Stefana Dečanskog 23. novembra u hramu svetog velikomučenika kneza kosovskog Lazara na Zvezdari. Pronađeno mjesto gdje je prvobitno bio sahranjen sveti arhidijakon Stefan.
Danas aktuelno.
Slijede opširni izvještaj o najavljenim događajima. Manastir Visoki Dečani proslavio je danas svoju hramovnu slavu, praznik svetog kralja Stefana Dečanskog, čije mošti počivaju u Dečanskoj svetinji. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je danas na praznik svetog kralja Stefana Dečanskog u sasluženje preosvećene gospode episkopa, Raško-Prizrenskog Teodosija, Timočkog Ilariona, velikog broja sveštenstva iz eparhije Raško-Prizrenske, Mitropolije Crnogorsko-Primorske i drugih eparhija naše crkve i uz molitveno učešće vjernog naroda koji se sabrao iz svih srpskih zemalja, svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Visoki Dečani povodom hramovne slave praznika svetog kralja Stefana Dečanskog, čije mošti počivaju u manastiru Visoki Dečani. Na svetom bogosluženju njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, na predlog visokoprosvećenog arhijepiskopa Cetinskog, metropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, dodijelio je orden svetog Save prvog stepena protojereju Stavroforu Milutinu Timotijeviću, rektoru Prizrenske bogoslovije, svetih Kirila i Metodija u Nišu. Iz manastira Visoki Dečani sa svetog bogosluženja danas se javio glavni odgovorni urednik našeg radija, sveštenik Nikola Pejović.
Zaista tožestveno nekako kad se čovjek dovodi ovdje u Dečanima i u našim manastirima ušte na Kosovo i Metohije, ne osjeća se nikakva otuđenost Kosova i Metohije. Naprotiv, osjećamo se izuzetno slobodno, jer nekako sila Božja i sila naročito ovdje svetog kralja Stefana Dečanskog se itekako osjeća. Patrijarh je to odlično primijetio i u Bečedi rekao da možda nikada do sada u našoj istoriji Dečani nisu izgledali ovako slavno i veličanstveno kao što to izgledaju u ovim godinama i u ovim decenijama okupacije naše Kosova i Metohije. Zaista veličanstveno, mi ovdje ne dođemo samo da ukrijepimo ovaj narod, nego da se mi sami ukrijepimo, da spoznamo i da vidimo silu Božju koja je ovdje na djelu, jer koliko je samo na Kosovu i Metohiji ovim prostorima prošlo vojski okupatora i oni koji su mrzili na Hrista i crkvu njegovu, a evo Dečani stoje zaštićeni silom Božjom i zaštićeni molitvama svetog kralja Stefana Dečanskog, netaknuti od onih godina kada je i sagrađen od one davne, iz ove perspektive gledano 1335. godine, kada su i završenim. Visoki Dečani, jutros je bilo zaista tožestveno, kao što to naši slušalci znaju. Svetom liturgijom načastvovao njegova svetost patrijarh Irinej. Zasluživali su domaćin preosvećeni episkop Teodosije Raško-Prizrenski i preosvećeni episkop Ilarion Timočki sa zaista velikim brojem sveštenog monaha, igumana, brojnih manastira i ovdje sa Kosova i Metohije, ali i brojnih drugih, i uz prisustvo velikog broja vjernog naroda koji je i ovoga puta, jako je radni dan danas, došao u zaista velikom broju i ispunio ovu petobrodnu baziliku svetih Dečana carskih. Tako da jutro zaista bilo to žestveno. Nakon toga prerezani slavski kolač, a nakon liturgije, kao što su to mogli naši slušalci i da čuju, kao što će čuti u besjedi i u besjedama i u izvještaju, na radost svih nas koji smo tamo bili, a u časti, u spomen i znak sjećanja na veliki trud i rad, patrijarh je uručio orden Svetoga Save prvog stepena protojereju Stavroporu Milutinu Timotijeviću, dugogodišnjem rektoru Prizrenske bogoslovije. Imao sam priliku da nakon svete liturgije i ja uputim čestitke ocu Milutinu i u ime svoje i u ime naših slušalaca, jer otac Milutin je itekako zastupljen i na našem radiju i zaista nam je velika radost i čast uvijek kada ima priliku da gostuje, i obećao sam i njemu, a obećavam i ovim putem i svim slušateljima da ćemo tim povodom napraviti poseban razgovor sa ocem Milutinom Timotijevićem, tako da je sve nekako bilo svečano. Evo sada je to sebranje nastavljeno za trpezom ljubavi koju dečanski monasi uvijek obilno i sa puno ljubavi i žrtve pripreme za sav vjerni narod. Ovdje niko ne može da ostane ni gladan, ni žedan, ni tjelesne, a ono što je najvažnije, ni duhovne hrane. Evo prije nekoliko minuta prevezani slavski kolač organizacije Mladi za Kosmet, koji po blagoslovu našeg mitropolita slave svetog Stefana Dečanskog kao svoju krsnu slavu, i predsjednik ove organizacije Danilo Radović zajedno sa ocem Ilarionom i sa svim sabranima koji smo ovdje došli iz Podgorice u velikom broju, preko stotinu nas je danas u Dečanima. Proslavili smo i pomolili smo se svetom kralju Stefanu Dečanskom da nam da snage da i mi istrajemo na tom putu Hristovom, na putu crkve njegove, na putu svetoga Save i svetih Nemanjića i svetoga kralja Stefana Dečanskoga, ali isto tako i da ova mlada organizacija koja je do sada zaista imala veliki broj uspješnih akcija i dalje nastavi da pomaže naš narod na Kosovu i Metohiji. Takva akcija je pokrenula i ove godine veliki broj ljudi da dođemo ovdje, i prihod od putovanja kao i prihod koji su prikupili ovih dana u crkvama po Crnoj Gori od ljudi dobre volje bit će predan u ruke gospođi Popadiji Svetleni Stević, koja je upravnik narodnih kuhinja na Kosovu i Metohiji. Time potvrđujemo da smo mi sledbenici ne samo Nemanjića, nego i Petrovića i kralja Nikole, da sa ponosom ne samo pjevamo onu njegovu himnu O namo namo, nego da mi po toj himni i živimo, po toj himni se rukovodimo i po toj himni i tim blagoslovom Božim mi dolazimo ovdje i sabiramo se u Dečanima. Veliki blagoslov svetog kralja Stefana Dečanskog neka bude sa svima nama i sa svima vama i sa svim slušalcima našeg radija.
U manastiru Visoki Dečani sinoć je služeno praznično obdenije uoči slave svetog kralja Stefana Dečanskog. Dečanski monasi, predvođeni visokoprepodobnim igumanom Savom, služili su sinoć praznično obdenije u prisustvu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja i preosvećene gospode episkopa Raško-Prizrenskog Teodosija i Timočkog Ilariona. Bogosluženju je, pored vjernika sa Kosova i Metohije, prisustvovalo i preko 200 poklonika iz drugih dijelova Srbije, ali i Crne Gore. Svetom liturgijom na sam praznik svetog kralja Stefana Dečanskog načalstvovao je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u sasluženje preosvećene gospode episkopa Raško-Prizrenskog Teodosija i Timočkog Ilariona, i velikog broja sveštenstva iz eparhije Raško-Prizrenske, Mitropolije Crnogorsko-Primorske i ostalih eparhija naše svete crkve uz molitveno učešće velikog broja vjernog naroda koji su za ovaj veliki praznik u manastir Visoke Dečane stigli iz svih srpskih zemalja. Kao što smo rekli ranije, blagodareći trudu oca Nikole Pejovića, glavnog i odgovornog urednika našeg radija, u nastavku našeg programa emitovaćemo besjedu kojom se nakon rezanja slavskog kolača u manastiru Visoki Dečani njegovoj svetosti patrijarhu Irineju i sabranim vjernicima obratio nadležni episkop, preosvećeni vladika Raško-Prizrenski gospodin Teodosije.
Sveti blagovernik, kralj Stefan, podigao je ovaj hram u slavu Gospoda našeg biskupa Teodosije, slavu Božju, a podigao ga je gospodin svome rodu. I zaista ova svjesna obitelj do dana današnjeg živi i postoji na ovom mjestu netaknuta za tim prisustvu i blagodatnu pomoći svetoga kralja velikom učeniku. Božjom pomoću i prisustvom svetog kralja i današnja bratija na čelu sa svetim igumanom, pravom, nazivom, gode se obitelj čine nakon kakva je ona bila uvijek, da ona bude mjesto gdje će se slaviti Gospod u svetu njegovim, da ova svjetna obitelj poput drugih naših svetinja, kako na Kosovu na Sosu, tako bude slika za nebeskoga.
Ovom prilikom se besjedom vjernicima obratio njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej.
Mnogo puta je Gospod, molitom se do kralja, spašavao otažbinu njegovu, uslišavao molitve njegove, nadamo se i vjerujemo da će i nas Gospod molitvama do kralja čuti naš vapaj, vidjeti naše suze za Kosovom, i da Kosovo, dok je u našim srcima, našoj duši, u našoj savjesti, nikada neće biti tuđe. A ovo su naše duhovne oaze, Dečani, Svetska Patrijaršija, Gračanica, Bogorodica Ljeviška, Sveti Dionikije Devički i druge svetinje, koje su mnoge danas porušene, i mnogi pravoslavni domovi danas spaljeni i porušeni. Verujemo da se Gospod neće oglušiti o molitve svojih svetih, svetog kralja, svetih arhijepiskopa i episkopa patrijaraka srpskih, čije moćne svete počivaju u Svetskoj patrijaršiji i ne samo oni. Ova zemlja je natopljena krvlju svetih mučenika, a krv ima veliku snagu pred Bogom. Hiljade i hiljade su svedočeći veru svoju i crkvu svoju položili živote svoje, koji su i danas na Kosovu sa nama, a taj broj nije mali, braćo i sestre. I mi se ne uzamo ni Evropu, ni Ameriku, ne znam ma koga danas na zaštite, i zaštitu očekujemo samo od onoga koji je uvek i svakda bio zaštitnik. To da nikada ne izgubimo iz našeg svesti i savesti, da um svoj, srce svoj stavimo Gospodu koji sve može. Nije uzalo da apostol Pavle da rekao, a kada je Gospod sa nama, ko će protiv nas?
Na predlog njegovog visokopreosveštenstva, arhijepiskopa cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na svetom bogosluženju, najvišim odlikovanjem Srpske pravoslavne crkve, ordenom Svetog Save prvog stepena, svjetejši patrijarh Irinej odlikovao je protojereja Stavrofora Milutina Timotijevića, rektora Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija u Nišu. inače veoma dragog gosta na talasima našeg radija, u našoj emisiji Pitajte sveštenika i u još nekim emisijama. I ovom prilikom mi se pridružujemo čestitkama povodom ovog najvišeg odlikovanja koje je dobio od naše crkve. Zahvaljujući na ovom odlikovanju, protojerej Stavrofor Milutin Timotijević je kazao:
Po premudrosti, po premudrom Solomonu, zadobih ljubav kod Gospoda, će mi dade razumnu ženu i ona vredi više od bisera, kako kaže Solomona, koje se oslanja srce muža njenitna. Živjeli smo u gradu u kome nismo imali svojih srodnika. Oslanjali smo se jedno na drugo, čineći i dobrim primjerom u ta ateistička vremena, da naši ljudi budu raspoloženi prema svetom sveštenom činu. Trudili smo se da imamo i dobro svjedočanstvo od onih ljudi koji su na polju, to jest nisu bili naše vere i našega imena. Da ne bi zbog nas imali primjedbe na našu svetu pravoslavnu veru i na našu pobožnost. Moja supruga prezbitera, kako bi je Grci zvali, Matruška, kako bi Rusi zvali, ili mi Srbi popadija, kako je tako zovemo, bila je hrabra i dobar čovjek, podržavala me je. I tako da i njoj ovaj ordan pripada, a ona se nalazi u nedrima Vramovi. Također smo imali snažnu podršku vladike, a kasnije najsvjetije patrijarha Pavla. Voleo nas je sveštenom ljubavlju i bio je sa nama i kad su nam se djeca rađala i umirala, krštavala i sahranjivala. Kad je izabran za srpskog patrijarha, rekao je nama: ono što smo bili do sada, ostaćemo i dalje. Podržavao nas je svojim svetim molitvama i pokrivao naše promašaje sveštenom ljubavlju koju je on tako šedro pokazivao. I zato smo mi ostali na starim ognjištima i posle njega sve do egzodusa našega naroda s ovih prostora.
Njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije služio je u nedjelju 23. novembra svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Uspenija Presvete Bogorodice u Pavinom polju. Sasluživalo je sveštenstvo i monaštvo eparhije Budimljansko-Nikšićke, a liturgijskom sabranju je prisustvovao vjerni narod ovog kraja, od kojih je jedan broj pristupio svetom pričešću. Bogosluženje je upotpunio radostan čin krštenja djevojčice Nikolije, četvrtog djeteta sveštenika Zorana Bubanje. Hrišćanstvo je vjera koja ima poseban znak. Naša vjera rađa svetitelje. Naša vjera propovijeda novo rođenje vodom i duhom i to je ono što odlikuje nas hrišćane. Nanovo smo rođeni od Duha Svetog, ne samo od svojih roditelja, što je također veoma važno, ali je mnogo dublja ova tajna duhovnog rađanja, kazao između ostalog u arhipastirskoj besjedi preosvećeni vladika Joanikije.
Mi kada se sabiramo u dom Boži, uvijek počinjemo sa blagodarnošću Gospodu, sa proslavljanjem imena Božjega. Blagodarimo Bogu prije svega što nam je darovao život, jer tajna života je toliko dragocjena i toliko božanska, toliko sveobuhvatna, da uvijek treba da blagodarimo Bogu koji nas je priveo iz nebića u biće, iz nepostojanja u postojanje, iz tame na svjetlost dan. Dakle, poslijedi je tajna rađanja. Koliko god se ljudi trude i koliko god ulaze u tajne nauke, niko ne može da do kraja objasni tajnu rađanja. Zašto? Zato što je Gospod ugradio svoju silu u ljudsko biće, život odavno, koja je zapravo suština tajne rađanja. Ako Bog hoće, i ako Bog blagoslovi, tada i dolazi do novog života. I to je Božji blagoslov, i to je ono što je veoma tajanstveno, duboko, dragocjeno, što naravno treba, prečin treba više ćutati nego što možemo govoriti. Ali koliku radost donosi rađanje svakom stvorenju.
U 24. nedjelju po pedesetnici na praznik svetog mučenika Mine, njegovo preosveštenstvo, episkop Niški gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog oca Nikolaja u Aleksincu. Preosvećenom vladiki Jovanu sasluživalo je sveštenstvo ovoga hrama kao i vjerni narod. Svojom besedom vladika Jovan je kao duhovni otac ukrijepio i osnažio vjerne okupljene na liturgijskom sabranju.
Priđite da još jedan put se utvrdimo u današnjem evanđelskom kazivanju, koje je predivna slika tajne Hrista, tajne Bogočoveka Hristovoga, koji se javio na zemlji, naravno javljao se kao Bog Logos i govorio kroz proroke, javio se i propovedao i činio čudesa i javlja se. I mi se Bogu obraćamo ne govoreći samo o Bogu u smislu prošlosti i ove evanđelske povesti i današnjeg evanđelskog događaja, nego mi smo u Bogu i sa Bogom na blagosloveni način, liturgijski, bogoslužbeni način, obučeni u slavu Božiju, dobivši njegovu blagodat, kako kršteni ljudi i miropomazani, koji mogu jedino učestvovati u liturgijskoj tajni, u ovoj svetoj tajni, svete službe, a onda episkop na čelu sa prezbiterima i đakon obučeni u silu svi sine.
Nakon svete službe, vladika Jovan je obišao riznicu u okviru parohijskog doma u kojoj se nalazi stalna postavka bogoslužbenih sasuda, knjiga i odeždi iz 18. i 19. vijeka. Ljubavlju crkvene opštine priređena je i trpeza ljubavi. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, njegovo preosveštenstvo episkop Toplički gospodin Arsenije, vikar patrijarha srpskog, služio je veliko praznično svenoćno obdenije u navečerije praznika svetog kralja Stefana Dečanskog 23. novembra u hramu svetog velikomučenika kneza kosovskog Lazara na Zvezdari. Na dan kada Srpska crkva pravoslavna proslavlja svetog mučenika Minu i svetog Stefana Dečanskog 24. novembra, služena je sveta liturgija i akatist svetom mučeniku Mini. Svenoćnim bdenijem se naziva svečano bogosluženje koje se savršava u noći uoči nedjeljnih dana, a također i velikih praznika i uoči hramovnih praznika ili u čast svetoga čije mošti ili čudotvorna ikona počivaju u datom hramu, kao što je slučaj u crkvi Lazarici na Zvezdari. U Lazarici su pohranjene čestice svetih moštiju, svetog kneza Lazara Kosovskog i čudotvorna ikona svetog velikomučenika Mine, koja se u Lazarici pojavila od samog početka, odnosno od kako je patrijarh Varnava osvešteo hram 1936. godine, bez pisanih svjedočanstava o darivanju ikone hramu. Kada se govori o svenoćnom bdeniju, sama riječ bdenije znači budnost, to jest provođenje vremena bez sna. Svenoćno bdenije vodi porijeklo iz najstarije epohe hrišćanstva, kada su prvi hrišćani nerijetko čitavu noć bdjeli, provodeći vrijeme u molitvi na grobovima mučenika u katakombama, naročito uoči nedjelje prvog dana sedmice, proslavljajući hvalebni pjesmama Vaskrslog Hrista. Vozglas Jereja pri kraju svenoćnog bdenija, slava tebi koji si nam pokazao svjetlost, odnosi se na pojavu prvih sunčanih zraka Krista na istoku u svitanje. Parakli Svetog Nektarija Eginskog na Institutu za onkologiju i radiologiju Kliničkog centra Srbije molitveno je proslavio svog zaštitnika svetom arhijerejskom liturgijom koju je služio preosvećeni vladika Toplički gospodin Arsenije u sasluženje više svešteno služitelja arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Na bogosluženju se sabrao i pričestio veliki broj ljekara, bolničkog osoblja, pacijenata i vjernika. Posle lomljenja slavskog kolača, vladika Arsenije besjedio je o životnim podvizima svetog Nektarija, poručivši onima koji se liječe u ovoj ustanovi da ne klonu duhom i da se mole za izlečenje. Vladika je čestitao slavu načelniku Instituta za onkologiju i radiologiju Kliničkog centra Srbije, profesoru doktoru Radanu Đordiću, domaćinu slave kao i svim zaposlenima. Vladika je potom obišao bolesne kojima je prenio blagoslov njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja i uručio ikone svetitelja sa željom da se što prije oporave. Njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije u nedjelju 23. novembra služio je svetu arhijerejsku liturgiju u selu Pljeva kod Šipova. Budući da se bliži početak božićnog posta koji počinje 28. novembra, vladika Atanasije je u besedi vjernima govorio o potrebi i cilju pošćenja kao i o tome kako post doprinosi što dostojnijem dočeku praznika rođenja gospoda našega Isusa Hrista.
Draga braće i sestre, da se zagledamo u vreme koje je pred nama. Pred nama je početak božićnog posta. Pošto ja neću verovatno uskoro imati priliku ponovo da dolazim u Pljevu ovdje kod vas, ja bih vas pozvao da svoju pažnju usmjerimo upravo na post koji dolazi. To je dakle božićni post koji započinje ovog idućeg petka. Vi znate da post dugo traje i znate da je post crkva dala radi pripreme za doček gospoda našega Isusa Hrista koji nam dolazi u svoj punoć i na svakoj božanskoj liturgiji i u molitvi, ali što se tiče ovih godišnjih praznika u svoj punoć nam dolazi i on svake godine o Božiću, to jest o prazniku njegovog rođenja.
Nakon svete liturgije, vladika Atanasije obavio je svetu tajnu krštenja, krstivši sluškinju Božju Angelinu, kćerku sveštenika Miloša i Maje Crepulja. Na dan svetog Nektarija Eginskog 22. novembra 2014. godine gospodnje u Drvaru desio se jedan radostan duhovno-tjelesni događaj za svešteničku porodicu Milovac, ali i za svu pravoslavnu crkvu. Rodio se duhovni član i novi vojnik za Carstvo Nebesko, novokršteni sluga Božji Nikolaj. Ovom svečanom činu prisustvovao je i predvodio ga njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije, kao i mnogobrojno sveštenstvo ove eparhije zajedno sa porodicom i prijateljima porodice Milovac. Vladika Atanasije posle završenog čina svete tajne krštenja pastirskim riječima poučio je sve prisutne poželjevši najprije dobrodošlicu novokrštenom sluzi Božjem Nikolaju. Na kraju je vladika Atanasije dao svima blagoslov da se mladi ljudi umnožavaju, da bude rađanja i krštenja i da time ispunjavamo Božje zapovijesti. Radost novog člana crkve Nikolaja i sveopšta radost porodice i prijatelja nastavljena je zajedno sa episkopom i sveštenstvom za trpezom ljubavi gdje su bile iznesene i ostale emocije svih koji su tu bili prisutni uz tradicionalnu pjesmu i muziku. Dan kasnije, 23. novembra, vladika Atanasije je u selu Pljeva kod Šipova obavio još jedno krštenje, preporodivši vodom i duhom sluškinju Božju Angelinu. Vladika je naglasio da su danas uglavnom svešteničke porodice te koje imaju porast rađanja djece i da u procjeku jedna takva porodica broji troje ili četvoro rođene djece. Mnogočlane svešteničke porodice služe tako i kao primjer ostalim vjernicima, pogotovo kada se zna da na jednu ženu u Srbiji dolazi tek 1,2 rođene djece.
Draga naša Angelina, čestitam ti ulazak u crkvu Hristovu, u zajednicu prijatelja braće i sestara gospoda našega Isusa Hrista, koji njega slede, njegovu nauku izvršavaju i u njegovom carstvu žive za večnost. Čestitamo tvojim roditeljima, čestitamo tvome kumu na kumovanju i čestitamo svim braći i sestrama ovdje prisutnima koji su dobili u svoju zajednicu crkve, u svoje društvo novog člana, a to si ti, Angelina.
Izložba arhiva Srpske pravoslavne crkve Mitropolija Zvorničko-Tuzlanska uoči za vrijeme Prvog svjetskog rata od 1891. do 1918. otvorena u Doboju. U Centru za kulturu u Doboju 20. novembra sa početkom u 19. časova otvorena je izložba arhivskih dokumenata i fotografija Mitropolija Zvorničko-Tuzlanska uoči i za vrijeme Prvog svjetskog rata od 1891. do 1918. Ovo je drugo gostovanje pomenute izložbe koja je prvi put predstavljena javnosti u Tuzli, a oko čijeg su se priređivanja potrudili arhiv Srpske pravoslavne crkve i crkvena opština Tuzlanska. Izložba koja se bavi životom eparhije naše pomjesne crkve i koja je u austrougarskom razdoblju imala rang mitropolije, odnosi se na vremenski raspon od oko skoro tri decenije sve do ulaska mitropolije Zvorničko-Tuzlanske u ujedinjenu Srpsku pravoslavnu crkvu. Za vrijeme Prvog svjetskog rata postojao je logor u Doboju u koga su austrougarske vlasti slale viđenije Srbe, nacionalno svjesne, među kojima je bio i veliki broj sveštenika. Dobojski logor je odnio više od 5000 žrtava, od kojih i znatan broj djece. Dobojski logor je tema koju, inače, jednim svojim segmentom ova izložba i pokriva. Izložbu su otvorili direktor Centra za kulturu Vojo Stipanović, direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve Radovan Filipović i arhijerejski namjesnik Dobojski protojeraj Stavropor Mirko Nikolić. Otvaranju izložbe je prisustvovao i gospodin Dario Atijas, generalni sekretar savjetnik za odnose sa javnošću jevrejske opštine u Bosni i Hercegovini Doboj. Iako je stradao u nedavnim jakim poplavama, grad Doboj se sjeća svojih mučenika i velikih ljudi. Centar za kulturu je u svojoj obnovljenoj sali potpuno domaćinski i po svim standardima dočekao ovu istorijsko-arhivističku izložbu koja po drugi put gostuje u nekom gradu, arhijerejskom namjesništvu eparhije Zvorničko-Tuzlanske. Na praznik svetog Nektarija Eginskog preosvećeni vladika Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru svetog proroka Ilije na Dugoj njivi. Kako i dolikuje velikom svetitelju i čudotvorcu crkve Hristove, mnogi sveštenoslužitelji su se odazvali da učestvuje u svetoj liturgiji. Episkop Hrizostom je na svetoj liturgiji rukoproizveo novo postavljenog nastojatelja manastira Duga njiva Nektarija Tešića u igumana, a potom udarovao i arhimandritski čin, a monaha Jeliseja Đukića rukopoložio u čin đakona. Nakon liturgije uslijedila je trpeza ljubavi za sve prisutne. Povodom hramovne slave manastirske crkve na praznik sabora svetog arhangela Mihaila, njegovo preosveštenstvo episkop Valjevski gospodin Milutin služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Ćelije Valjevske. Manastir Ćelije, dragoceni duhovni biser Valjevske eparhije i pravoslavnih prostora u cjelini, ljeta gospodnjeg 2014. podario je naročite blagodati svima koji su bogotražiteljski putevi poveli lijevom obalom Bistrog Graca, a oni se hiljadama broje. Iz svih krajeva svijeta dolazili su da cjelivaju mošti novoprosijavše Gave Justina, bogomudraca i molitvenika Ćelijskog. Sestrinstvo obitelji, predvođeno visokoprepodobnom mati igumanijom Glikerijom, u radosti je dočekivalo i ispraćalo. Na dan hramovne slave Aranđelov dan u staroj manastirskoj crkvi, vladika Milutin služio je svetu arhijerejsku liturgiju sa služenje eparhijskog sveštenstva i sveštenomonaštva i divno pojanje ćelijskih sestara i pojaca iz Valjeva. Ljepota slavske svečanosti umnožena je rukopoloženjem u čin jeromonaha, dosadašnjeg arhidjakona magistra Siluana Mrakića, duhovnog sina i sekretara episkopa Valjevskog Milutina. Ispovjedno pismo ispovjednika jeromonaha Varnavera Sinovića pročitao je arhimandrit dr. Nikodim Bogosavljević, arhipastirsku gramatu, protođakon Saša Maksimović. Bio je to izuzetno dirljiv trenutak za sve učesnike sabranja, budući da otac Siluan od prvog dana službovanja u eparhiji Valjevskoj uživa ogromnu ljubav i poštovanje ovdešnjeg vjernog naroda. Zasigurno jedan je od najdarovitijih teologa naše Svete crkve, izuzetnog literarnog izraza i sjajnih besjeda na liturgijama. U tom maniru protekla je i prva propovijed oca Siluana u svešteničkom činu nakon cijeliva kivota Svetog oca Justina, čija su djela bila predmet njegovog proučavanja tokom naučnog usavršavanja. Nakon liturgijskog ophoda i rezanja slavskog kolača, ćelijsko sestrinstvo priredilo je trpezu ljubavi u manastirskoj trpezariji. Po blagoslovu vladike Milutina zdravicu u čase slave uputio je arhimandrit dr. Nikodim Bogosavljević, starješina manastira Ribnica. Za trpezom ljubavi slavilo se i pjesmom. Arhimandrit Mihajlo Biković, starješina manastira Jovanja i jeromonah Siluan pojali su tradicionalne ruske pjesme koje je Ava Justin mnogo volio, a ćelijske sestre u čast svog zaštitnika, svetog arhangela Mihajla.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije Danas aktuelno vijesti iz pomjesnih crkava. Pronađeno mjesto gdje je prvobitno bio sahranjen sveti arhidijakon Stefan. Prilikom iskopavanja blizu palestinskog grada Ramala, arheolozi su uspjeli da pronađu veliku hrišćansku svetinju u mjesto pogrebenja svetog arhidijakona Stefana, prvog mučenika za Hrista, saopštava informativni portal Linga. Istraživanja koja su sproveli palestinski izraelski naučnici sela Harba at Tayara, koji se nalazi 2 km zapadno od grada Ramala, dali su neočekivane rezultate. U okviru projekta Jerusalimskog univerziteta za otkrivanje i obnovu starina, grupa arheologa pod rukovodstvom doktora Salaha al-Hudelija pronašla je ruine čitavog crkvenog kompleksa koji uključuju u sebe hram vizantijsko-omejatskog perioda kao i vizantijski manastir. Saglasno izjavi al-Hudelijana, pronalazak ima izuzetnu vrijednost za hrišćane čitavog svijeta. U jednoj od tih crkava naišli su na natpis koji svjedoči o tome da je dati hram podignut u čast prvom učenika arhidijakona Stefana, koji je tu pogreben 35. godine naše ere, kazao je istoričar. Za 5 godina bi trebalo da se završe neophodna istraživanja i objekat će vjerovatno postati spomenik za poklonjenje za vjernike čitavog svijeta, a naravno i kao mjesto interesantno turistima jer je Haraba at Tayara živi primjer kulture bliskoistočnog regiona. Tu na jednom mjestu imamo nasljeđe antike, ranog i kasnog srednjeg vijeka, helenističke, vizantijske i islamske kulture, rezimirao je arheolog.
Danas aktuelno.
A sada da čujemo kakvo nas vrijeme očekuje sutra. U Crnoj Gori sutra će preovladavati pretežno sunčano, jedino se tokom jutra u sjevernim predjelima očekuje tmurno i maglovito, ponegdje sa slabim mrazem. Vjetar slab promjenjivog pravca, minimalna temperatura od -4 do 2 na jugu do 12, maksimalna dnevna od 6 do 12 na jugu do 18. U toku večeri i noći očekuje se umjereno na oblačenje.
Danas aktuelno.
U nastavku našeg programa na talasima Radio Svetigore možete slušati sljedeće emisije. Po završetku naše informativne emisije Danas aktuelno očekuje vas novo izdanje emisije Srna u izgubljenom raju, emisije o svetom Avi Justinu u Ćelijskom i Vranjskom, u kojoj večeras donosimo njegovu besjedu izgovorenu na Aranđelovdan prije 50 godina u manastiru Ćelije Valjevske davne 1964. godine. U 21 sat u emisiji Katedra čućemo predavanje protojereja Stavrofora Milutina Timotijevića, rektora Prizrenske bogoslovije svetih Kirila i Metodija u Nišu, oblaženo počivšem patrijarhu Pavlu. Da naglasimo, otac Milutin Timotijević danas je odlikovan ordenom Svetog Save prvog stepena u manastiru Visoki Dečani. U 22 sata na programu je novo izdanje emisije Prvi svjetski rat. Emisiju uređuju i vode naši kolege Pavle Božović i Danilo Radović. U 23 sata na programu je Žitije svetih. Informacijama o vremenu i najavom večernjeg programa završavamo našu informativnu emisiju Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. Do slušanja sutra u isto vrijeme. Ostajte nam s Bogom.